pod.gr.
We heal together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Δύναμη, μαχητικότητα, πάθος. Άνθρωποι που στις ανατροπές της ζωής απαντούν με θέληση, αισιοδοξία και χαμόγελο. Προσωπικότητες που εμπνέουν και γίνονται παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι η Ιωάννα Παλιοσπύρου και σε αυτό το podcast φιλοξενώ πρόσωπα που γράφουν τη δική τους δυνατή αφήγηση ζωής. Σήμερα έχω μαζί μου στο στούντιο την κυρία Αρετή Δερβαίνη. Είναι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, 42 ετών και έχει μια κόρη, την Ειρήνη, 4,5 ετών, με σύνδρομο Down. Να σας πω ότι η πρώτη μας επαφή έγινε στα social media, όπου μου έστειλε ένα πολύ όμορφο μήνυμα, άρχισαμε να μιλάμε, μου είπε γι' αυτό που βιώνει με την κόρη της και της πρότεινα αν θέλει να έρθει στο στούντιο να το συζητήσουμε, γιατί είναι κάποια πράγματα που νομίζω όλους μας απασχολούν και θα βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να τα ακούσουμε. Αρετή μου, καλώς όρισες και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ και εγώ Ιωάννα μου που με κάλεσες και είμαι πολύ χαρούμενη που θα κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί, ώστε να ακούσει και ο κόσμος κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην τα γνωρίζει ή να μην τα γνωρίζει καλά.
Να ξεκινήσουμε λίγο από την περίοδο της εγκυμοσύνης, θα έλεγες.
Ναι, η εγκυμοσύνη μου, είχα μια πάρα πολύ καλή εγκυμοσύνη. Γενικά υπήρχαν κάποιες ενδείξεις στην πρώτη μεγάλη εξέταση που κάναμε ότι υπάρχει πιθανότητα το παιδάκι να έχει σύνδρομο Down. Κάναμε κάποιες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, λήψη τροφοβλάστης, οι οποίες μας έδειξαν ότι εν τέλει το παιδάκι δεν έχει σύνδρομο Down. Mm-hmm. Βέβαια αυτές οι εξετάσεις να πω ότι έχουν ένα ποσοστό σφάλματος 1%. Mm-hmm. Τέλος πάντων μου λέει ο γιατρός μου, ναι, αλλά ξέρεις, μου λέει, επειδή έχουμε αυτές τις ενδείξεις να δούμε μήπως έχει το παιδάκι κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, γιατί αυτές οι ενδείξεις μπορεί να οδηγήσουν και εκεί. Πηγαίνουμε πάλι σε εξειδικευμένο έμβριο καρδιολόγο, που όντως βρίσκουμε το θέμα στην καρδούλα της μικρής και μένουμε σε αυτό. Έρχεται μετά η γέννηση.
Οπότε εσείς είχατε μια μικρή ένδειξη, απειροελάχιστη όμως, από τις εξετάσεις που κάνουν όλες οι γυναίκες που διανύουν την εγκυμοσύνη τους. Αλλά η συμβουλή του γιατρού ήταν να συνεχιστεί η εγκυμοσύνη.
Ναι. Mm-hmm. Εγώ βέβαια, αν με ρωτάς, πάντα είχα μια διαίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάθε φορά που πήγαινα για τις εξετάσεις ρουτίνας, υπερήχους και τα λοιπά, έβλεπα ότι και ο γιατρός ήταν σκεφτική και λέω μήπως χρειάζεται κάτι άλλο. Και σου λέει όχι, τα έχουμε κάνει όλα σύμφωνα με τα πρωτόκολλα.
Γεννάς?
Γεννάω. Γέννησα με κεσαρική φυσικά λόγω του θέματος υγείας του παιδιού. Ήταν μονόδρομος ότι θα γεννηθεί με κεσαρική λόγω της καρδούλας της. Κάποια στιγμή περνάει η ώρα, δεν βλέπω το μωρό. Έρχεται ο σύζυγος, αντί να είναι περιχαρής, τον βλέπω λίγο σκεφτικό.
Προβληματισμένο.
Ναι. Mm. Λέω, έγινε κάτι? Όχι, όχι, μου λέει, όλα καλά. Το μωρό καλά είναι? Του λέω, καλά είναι, μου λέει. Το βλέπουν οι γιατροί, το έχουν στη θερμοκοιτίδα λίγο. Τέλος πάντων, και το βράδυ αργά μου το είπε, γιατί και αυτός πόσο να το.
Το κατάλαβε ο ίδιος.
Το κατάλαβαν οι νεογνωλόγοι.
Και το είπαν. Mm. Αλλά εσένα όμως δεν σε είχαν.
Εμένα δεν μου το είχαν πει ακόμα. Ξέρεις, μου λέει ο σύζυγος, μου είπαν, λέει, οι γιατροί ότι έχουν κάποιες ενδείξεις στα ματάκια της, στα αυτάκια της, στα χεράκια της, που τους οδηγούν στο ότι μάλλον το παιδί έχει σύνδρομο Down. Και ζητάνε να κάνουμε πάλι την εξέταση του καριότυπου, αυτή που είχαμε κάνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, να την επαναλάβουμε.
Να ρωτήσω κάτι. Καταρχάς, η ένδειξη για το καρδιολογικό πρόβλημα δεν σας έβαλε σε σκέψη για το αν θα συνεχίσετε την κύση?
Όχι.
Όχι.
Καθόλου.
Ήσουν αποφασισμένη θα το αντιμετωπίσει.
Ναι, γιατί το είχαμε συζητήσει και όχι με έναν εμβριοκαρδιολόγο και στον Άσιο που μετά περιέθαλψε το παιδί και μετά τη γέννηση και μετά αργότερα όταν χειρουργήθηκε. Μας είχαν πει ότι αυτό που είχε ήταν κάτι που διορθώνεται, όπως και όντως διορθώθηκε.
Ωραία.
Οπότε δεν είχε περάσει από το μυαλό μας καθόλου. Δεν το είχαμε συζητήσει καν.
Και επίσης μου κάνει και το άλλο πράγμα εντύπωση. Δεν φάνηκε στις εξετάσεις το πρόβλημα του παιδιού, αλλά φάνηκε από την πρώτη μέρα κατευθείαν στους γιατρούς. Δηλαδή, φανταζόμουν ότι μπορεί να φαινόταν μετά από 2 μήνες, 3, στους 6 μήνες. Αλλά μου λες ότι οι γιατροί το κατάλαβαν αμέσως, ναι, από την πρώτη μέρα της γέννησης.
Ναι, γιατί όταν ο νεογνωλόγος, καθόλου εξειδικευμένος, παρατήρησε τα ματάκια της που πάνε λίγο προς τα πάνω, τη μητούλα της που είναι λίγο πιο επίπεδη.
Τα οποία δεν φαινόντουσαν στο υπερηχογράφημα, ας πούμε, πιο νωρίς.
Όχι. Το φαίνεσθε του παιδιού δεν το βλέπουν καθαρά εκεί. Mm. Ξέρεις κάτι, Ιωάννα, το σκέφτηκα κι εγώ όλο αυτό. Και μετά ο γενετιστής, αφού επαναλάβαμε τις εξετάσεις του παιδιού, μας λέει ότι είστε στο 0,8 των περιπτώσεων που γίνεται επιμιξία του DNA της μικρής με το δικό μου, επειδή ήταν θηλυκό. Μετά λες, είναι το σύμπαν, είναι ο Θεός, δεν ξέρω τι είναι. Έτσι έπρεπε να γίνει, μάλλον για κάποιους λόγους. Μόνο έτσι μπορείς να το δεις για να το διαχειριστείς.
Ναι. Και εκείνη τη μέρα που το συζητήσατε με το σύζυγό σου και σου το είπε, ποια ήταν τα πρώτα έτσι, συναισθήματα και σκέψεις?
Εγώ τίποτα, είχα μια άρνηση. Του λέω: αποκλείται να ξανακάνουμε εξετάσεις του παιδί, θα βάλουμε το παιδί σε αυτές τις διαδικασίες. Το παιδί είναι μια χαρά. Χωρίς να το έχω δει εγώ. Εγώ είχα μια άρνηση γενικά. Δηλαδή, και μετά που μου έλεγε η διευθύντρια της μονάδας νευρών, να ξέρεις, να σιγουρευτείς, βρε παιδί μου, γιατί καμιά φορά μου λέει: αυτές οι εξετάσεις έχουν ένα σφάλμα, να είμαστε σίγουροι. Είχα άρνηση. Και μέχρι που μεταφέρθηκε το παιδί από το μαιευτήριο στον Άσο, γιατί έπρεπε να μεταφερθεί για περαιτέρω νοσηλεία και εξετάσεις, νεογέννητο όταν ήταν, δεν τις είχα κάνει εξετάσεις. Και στον Άσο, με τον τρόπο που μίλησαν, γιατί τέλος πάντων το είχα πει εξεριαστεί εγώ περισσότερο, μάλλον ότι ξέρεις, πρέπει να το κάνεις για να δεις τι θα κάνεις. Εκεί είπα, ναι, οκ, ας πάρουμε το δείγμα και στους ξαναστείλουμε του αίματος του παιδιού.
Οπότε έγινε και η εξέταση, όταν και εσύ πλέον ένιωσες λίγο πιο άνετη με αυτό και φάνηκε στην εξέταση.
Ναι.
Και τι σκέφτεσαι εκείνη την
ώρα? Δεν σκέφτεσαι.
Τι κάνεις?
Τίποτα. Ξέρεις, στην αρχή μαυρίζουν όλα γύρω σου. Παθαίνεις ένα σοκ, μεγάλο σοκ, γιατί λες πώς, τι δεν έκανα ή τι άλλο έπρεπε να έχω κάνει ή όχι εγώ φταίω ή όχι φταίει ο γιατρός, όχι φταίει η μοίρα μου, φταίει η τύχη μου, δεν ξέρω ποιος φταίει. Αρχίζει μια άρνηση σε όλους, δεν θες κανέναν. Και το χειρότερο πολύ είναι ότι έχεις άρνηση και στο παιδί.
Δηλαδή,
εγώ.
Για εξήγησέ το με αυτό τι σημαίνει.
Δηλαδή, τις πρώτες μέρες δεν ήθελα το παιδάκι μου, την είχε πάρει επόμενος σύζυγος. Να την ταΐσει, να την αλλάξει, να την φροντίσει, να την πλύνει, οτιδήποτε θέλει, ένα μωρό νεογέννητο. Πρώτες μέρες μην φανταστείτε κανένα διάστημα, μήνα ή δεν ξέρω. Μιλάμε τώρα για το πρώτο τριήμερο, αυτό του πένθους που βιώνεις. Ναι, δεν ήθελα, έκλαιγα όλη μέρα, ξέρεις. Προσπαθούσα να δω τι μου γίνεται. Τι κακό είναι αυτό που με βρήκε, που τελικά βέβαια θα σου πω ότι δεν είναι κακό, αλλά μετά από καιρό το βλέπεις.
Εσύ μέχρι τότε γνώριζες τι σημαίνει αυτό?
Γνώριζα μέσα από τις σπουδές μου μόνο. Δεν είχε τύχει να γνωρίσω κάποιο παιδάκι. Είχε τύχει να δω πάνω στο μεταπτυχιακό μου πιο πολύ κάποια βίντεο, να διαβάσω εργασίες που ήξερα ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. Και ναι, όταν το είδα το παιδί στο μαιευτήριο μετά που γεννήθηκε, το υποψιάστηκα κι εγώ.
Από την εμφάνιση.
Έχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, στην παλάμη του, στο ένα χέρι της Ειρήνη δεν έχει τρεις γραμμές, έχει μία κάθετη.
Το οποίο είναι χαρακτηριστικό των παιδιών με συνδρομητών.
Είναι χαρακτηριστικό. Και το πρώτο πράγμα που έκανα όταν πήγα και την είδα ήταν αυτό. Να δω, έχει. Είδα λίγο τα ματάκια, είδα. Πάλι δεν θες να το πιστέψεις. Αλλά η αλήθεια φωνάζει μόνη της.
Οπότε είστε δύο νέοι γονείς.
Ναι.
Το πρώτο σας παιδάκι. Μετά το σοκ, ποιες είναι οι ενέργειες που κάνουν οι γονείς?
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας γονιός είναι να βρει έναν αναπτυξιολόγο, ο οποίος θα τον βοηθήσει στο να στήσει το θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού. Γιατί τα παιδιά, εκτός από λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, φυσικοθεραπείες που θα χρειαστούν, θέλουν και κάποια σειρά εξετάσεων αναδιαστήματα, γιατί μπορεί να έχουν πρόβλημα με το θυροειδή τους.
Παθολογικής φύσης.
Ναι. Εμείς έχουμε μια καταπληκτική αναπτυξιολόγο που έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Ειρήνη. Και δεν χαϊδεύει και τα αυτιά μας και μας λέει και την αλήθεια έτσι όπως είναι. Τα παιδιά θέλουν μεθοδικότητα από εκεί και πέρα. Δηλαδή, σηκώνεις τα μανίκια και λες: τώρα δουλεύουμε. Ψάχνεις να βρεις σε ποιο κέντρο θα πάει το παιδί, ποιους γιατρούς θα έχει. Εμείς βέβαια αλλάξαμε και τη ζωή μας, γιατί εμείς μέχρι να γεννηθεί η Ειρήνη ζούσαμε στην Κρήτη. Από εκεί είναι η καταγωγή του συζύγου. Και αφού γεννήθηκε το παιδί και αφού ξέραμε τι έχουμε μπροστά μας, κυρίως το καρδιολογικό της πρόβλημα ήταν το άμεσο που έπρεπε να δούμε, πήραμε την απόφαση ότι πρέπει να φύγουμε από το νησί.
Άρα μετακομίσατε στην Αθήνα λόγω όλης αυτής της στήριξης που θα χρειαζόταν το παιδί?
Ναι. Δηλαδή ζυγίσαμε τα πράγματα και είπαμε ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση είναι πιο όρθιο να έχει κοντά της τους γιατρούς της, γιατί το παιδί μέχρι να χειρουργηθεί δεν μπορούσε να φάει, να πιει γάλα.
Και πώς τρεφόταν?
Με ρινογαστρικό σωλήνα.
Δηλαδή για 5 μήνες μόνο έτσι μπορούσε να τρεφεί. Άρα είναι δεδομένο ότι ένα τέτοιο παιδί θα χρειαστεί όλους αυτούς τους ειδικούς γιατρούς?
Είναι ανάλογο το παιδί. Σε ποσοστό 99% θα χρειαστεί τους ειδικούς. Δηλαδή, μόνο στο ένας γονέας δεν θα μπορέσει να βοηθήσει το παιδί.
Ωραία. Θα ήθελα να μας μεταφέρεις λίγο, να μας δώσεις να καταλάβουμε πώς είναι η ζωή με ένα παιδί με σύνδρομο Down.
Όπως με οποιοδήποτε άλλο παιδί. Απλά η Ειρήνη έχει μάθει σε ένα άλλο πρόγραμμα από 7 μηνών. κάθε απόγευμα σχεδόν της εβδομάδας, 4 από τα 5, Δευτέρα έως Πέμπτη, πάει για θεραπείες. Κατά τα άλλα, η ζωή είναι φυσιολογική. Έχει δυσκολίες, δηλαδή πράγματα που άλλα παιδάκια καταφέρνουν, η Ειρήνη θέλει περισσότερο χρόνο να τα καταφέρει. Μπορεί κάποια να μην τα καταφέρει και ποτέ.
Θα είναι ποτέ ανεξάρτητη ή θα χρειάζεται πάντα εσένα και τον μπαμπά της?
Αχ, αυτό είναι το άγχος μου το μεγάλο. Νομίζω η συγκεκριμένη θα είναι, γιατί έχει πολύ πείσμα.
Mm-hmm.
Αλλά δεν ξέρω σε πόσο βαθμό θα είναι.
Mm-hmm.
Αλλά αυτό νομίζω είναι το άγχος όχι μόνο των γονέων που τα παιδάκια τους έχουν σύνδρομο Down, νομίζω όλων των γονέων που τα παιδιά τους έχουν κάποια δυσκολία ή κάποια αναπηρία.
Ναι, σίγουρα. Προσπαθώ να καταλάβω αν όλες αυτές οι εργοθεραπείες που κάνει με τους γιατρούς και τους ειδικούς, αν κάποια στιγμή θα φτάσει το παιδί, αν υπάρχει δυνατότητα να έρθει σε ένα σημείο που να μπορεί να ζήσει μόνο του.
Δεν μπορούν να στο προβλέψουν γιατί είναι πολύ μικρή. Αυτό που μπορούν να σου πούν, για παράδειγμα για την Ειρήνη, εμένα μου λένε ότι η Ειρήνη έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα. Ειδικά τον τελευταίο χρόνο έχει κάνει μια έκρηξη στο λόγο της, στα πράγματα που μπορεί να κάνει μόνη της. Έχει ακόμα δουλειά, δηλαδή επικεντρώνουμε σε σημεία της καθημερινής ζωής. Η Ειρήνη δεν μπορεί να φάει στερεές τροφές ακόμα.
Γιατί?
Θέλει ακόμα τις τροφές να είναι σε κρεμμόδι, υφή, αλεσμένα.
Είναι παθολογικό το πρόβλημα που δεν μπορεί να φάει στέρες τροφές?
Είναι αισθητηριακό που προέκυψε από την οσηλεία που είχε όταν ήταν βρέφος, με αποτέλεσμα να είχε μια άρνηση. Βασικά είναι πιο πολύ αισθητηριακό στο στόμα της.
Τι άλλα πράγματα δεν μπορεί να κάνει ένα παιδί με σύνδρομο Down σε σχέση με τα άλλα παιδάκια της ηλικίας του?
Για παράδειγμα, η Ειρήνη θα γυρίσει από το σχολείο και δεν θα μου περιγράψει πώς ήταν η μέρα της. Ενώ μιλάει, επικοινωνεί, ζητάει πράγματα, δώσε μου, πάρε, στο σπίτι κτλ. Δεν μπορεί ακόμη να κάνει περιγραφή. Στην αρχή δεν μου λέει τίποτα. Τώρα βέβαια θα μου πει, μάλωσε η δασκάλα το τάδε παιδάκι. Ή με άλλωσε η δασκάλα. Τι σου είπε η δασκάλα, κάτσε. Τώρα έχει αρχίσει και... Αλλά δεν θα μου περιγράψει. Δηλαδή πήγαν εκδρομή την άλλη φορά, δεν ήξερα εγώ τι κάναν στην εκδρομή. Δεν θα γυρίσει να μου πει, μαμά, μπήκαμε στο λεωφορείο, πήγαμε εκεί. Θα μου τα πει η βοηθός της.
Πηγαίνει σε κανονικό σχολείο από ό,τι μου έχεις πει,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Γιατί σε κανονικό σχολείο, τι επιλογές άλλες έχει ένα παιδί με σύνδρομο Down σε σχέση με την εκπαίδευση?
Ή σε κανονικό σχολείο θα πάει ή σε ειδικό σχολείο θα πάει. Το κανονικό σχολείο, εντάξει, το επέλεξα εγώ, αλλά ήταν και η γνωμάτευση που μας είχε δοθεί από τα ΚΕΔΑΣΥ, που είναι τέλος πάντων η επιτροπή που πηγαίνουν τα παιδιά με δυσκολίες και γνωμοδοτούν. Τέλος πάντων, σου προτείνουν ένα πλαίσιο για το παιδί και είναι το ειδικό. Από εκεί και πέρα την τελική απόφαση την έχει ο γονέας βέβαια. Σε τι πλαίσιο?
Άρα, κατά τη γνώμη σου, το καλύτερο για την Ειρήνη ήταν να πάει σε κανονικό σχολείο και όχι σε ειδικό? Δηλαδή, δεν θα τη βοηθούσε, πιστεύεις, περισσότερο ένα παιδί με αυτές τις δυσκολίες που έχει να πάει σε ένα ειδικό σχολείο καλύτερα?
Νομίζω πως όχι. Γιατί γενικώς αυτό που πρέπει να γίνεται, όχι μόνο με την Ειρήνη, με όλα τα παιδιά, είναι συμπερίληψη. Δηλαδή, ένα σχολείο για όλα τα παιδιά. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν είναι στο σχολείο μόνο που τα βλέπουν τα άλλα παιδάκια, μετά βρουν και στην κοινωνία. Θα βγει ένα παιδί στην κοινωνία και δεν θα έχει ποτέ δει ένα παιδί σαν την Ειρήνη, σαν την οποιαδήποτε Ειρήνη, σαν το Ντάκι, το Μάκι, τον Πέτρο.
Φαντάζομαι όμως ότι η μεγαλύτερη ένσταση, ας πούμε, των ανθρώπων είναι ότι μπορεί ένα τέτοιο παιδί να ακολουθήσει το πρόγραμμα των άλλων παιδιών. Μήπως και στο ίδιο κάνει κακό το ότι μπορεί να νιώσει ότι δεν είναι ικανό ή ότι μπορεί να νιώσει ότι υστερεί σε κάτι. Και αντίστοιχα, βέβαια, και οι γονείς των άλλων παιδιών μπορεί να νιώθουν ότι μένουν ίσως πίσω στα μαθήματά τους, δεν ξέρω.
Κοίταξε τώρα να δεις εδώ τι γίνεται. Ένα παιδί, όταν δεν γυρνάει χαρούμενο από το σχολείο, το καταλαβαίνει ο γονέας. Όταν εγώ δω, γιατί είμαι και εκπαιδευτικός και εκ των έσω εκπαιδευτικός, δηλαδή δεν θα μπορούσα να είμαι πιο κοντά σε αυτό που συμβαίνει στο παιδί. Όταν εγώ αντιληφθώ ότι η Ειρήνη δεν περνάει καλά εκεί που είναι, δεν παίρνει αυτά που πρέπει να πάρει, ή ότι τα άλλα παιδάκια δεν περνάνε καλά εκεί που είναι με την Ειρήνη, από μόνη μου θα δω τις εναλλακτικές. Δεν έχω δηλαδή στεγανά, ούτε αποκλείω τίποτα για το μέλλον. Μιλάω για τη φάση που είναι τώρα το παιδάκι.
Mm-hmm.
Γιατί το παιδάκι έχει την αποδοχή από όλα τα παιδάκια στην τάξη της, παίζουν πάρα πολύ ωραία και σχολάνε και φεύγουν χεράκι-χεράκι με τη φίλη της.
Για μίλησέ μου λίγο γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον τα άλλα παιδιά, γιατί είναι και μικρά σε ηλικία ακόμα. Πώς αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητά της?
Νομίζω δεν έχουν εστιάσει καθόλου. Δεν συζητάνε δηλαδή στις δασκάλες από ό,τι μου έχουν πει γιατί η Ειρήνη αυτό, γιατί η Ειρήνη εκείνο. Εμένα μου έχει τύχει να έχω πάει την Ειρήνη βόλτα και να έρθει παιδάκι να με ρωτήσει γιατί είναι έτσι τα μάτια της.
Mm.
Και του είπα εγώ, γιατί όλων τα μάτια είναι ίδια. Εσένα του λέω ότι τα μάτια σου είναι ίδια με τα δικά μου. Το παιδί είναι παιδί. θα εκφράσει την απορία του. Αλλά στο σχολείο δεν την έχουν διαχωρίσει ούτε οι δασκάλες της. Η Ειρήνη κάνει τον βοηθό το πρωί.
Άρα δεν πιστεύεις ότι θα ήταν προτιμότερο σε αυτές τις ερωτήσεις των παιδιών να απαντάμε με ειλικρίνεια και να πούμε ότι ξέρεις τι, είναι έτσι γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα ή ότι έχει κάποιο σύνδρομο, δεν ξέρω βέβαια το παιδί τι θα καταλάβει. Ή η δασκάλα στο σχολείο δεν πιστεύεις ότι θα έπρεπε να το συζητήσει με στην τάξη ή είναι νωρίς.
Δεν ξέρω τι θα καταλάβουν τώρα, γιατί εκεί τώρα στον νηπιαγωγείο πόσο θα το καταλάβουν. Για τη διαφορετικότητα μιλάνε γενικώς. Δεν ξέρω αν έχουν μιλήσει για τη διαφορετικότητα της Ειρήνης. Αυτό δεν το ξέρω να σου το πω. Γιατί δεν το έχουμε συζητήσει στο σχολείο καθόλου. Εστιάζουμε δηλαδή σε άλλα κομμάτια που έχουν να κάνουν πιο πολύ με το πώς η Ειρήνη λειτουργήσε σήμερα, ας πούμε. Ήταν καλή, δεν ήταν καλή. Τέτοια πράγματα δεν το έχουμε συζητήσει, να είμαι ειλικρινής. Αλλά αν με ρωτάς τη γνώμη μου, νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να εξηγηθεί στα παιδιά γιατί η Ειρήνη έχει τη βοηθό στην τάξη, ας πούμε.
Μπράβο, να, γιατί και αυτό σίγουρα κάνει τη διαφορά.
Σίγουρα τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι η Ειρήνη έχει τη βοηθό στην τάξη.
Επειδή φαντάζομαι την απάντηση, θα ήθελα να μου δώσεις και τις λύσεις. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελες εσύ να συμβαίνει.
Από το πολύ στενό οικογενειακό περιβάλλον δεν είχα κάποια κακή συμπεριφορά. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι σοκαρίστηκαν του στενού μου περιβάλλοντος και εμένα και του συζύγου μου στην αρχή, γιατί ήταν αναμενόμενο και φυσιολογικό. Αυτό και δεν μπορείς να πεις ότι όχι.
Αλλά υπήρξε όμως στήριξη προς εσάς.
Πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη και προς εμένα και προς το παιδί. Τώρα, από το ευρύτερο περιβάλλον, είτε οικογενειακό, είτε φιλικό, είτε γνωστή, δεν έχω εκλάβει κάτι έτσι πολύ έντονο. Δεν μου έχουν πει κάτι πολύ έντονο. Απλά κάποια πράγματα λένε λίγο πιο άγαρμα, το θες, λάθος τρόπο θες. Για παράδειγμα, με έχουν ρωτήσει, δεν θα περπατήσει η Ειρήνη. Ναι, θα περπατήσει η Ειρήνη, λέω υπομονή. Γιατί άργησε να περπατήσει η Ειρήνη.
Στα πόσα, ας πούμε, περπάτησε.
Στα τρία. Δεν θα φάει, μου λένε τώρα, θα φάει η Ειρήνη. Υπομονή, λέω, θα φάει. Το δουλεύουμε. Μην βιάζεστε. Βήμα-βήμα τη φορά.
Βλέπεις όμως ότι είναι αυτή η άγνοια που έχουμε όλοι
μας. Ναι, δεν τους κατηγορώ. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να ρωτήσει κάτι για καλό. Αλλά εγώ δεν έρχομαι σε δύσκολη θέση. Βασικά, ποτέ πλέον για το παιδί μου. Δεν το συζητώ. Δεν με απασχολεί. Δεν βαράνε και τα ούλια γύρω μου. Δεν με νοιάζει. Σε δύσκολη θέση δεν θα έρθω. Θα σκεφτώ όμως ότι μπορεί αργότερα να φέρουν σε δύσκολη θέση το ίδιο το παιδί. Τι να αλλάξει. Τίποτα να μιλάμε, νομίζω. Πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας. Δηλαδή, μην κρύβεις το παιδί ή τις δυσκολίες του παιδιού. Δεν θα βοηθήσει ούτε το ίδιο, ούτε εσένα, ούτε τους γύρω σου. Πες, το παιδί δυσκολεύεται σε αυτό. Πες του στη δασκάλα, πες του στο συμμαθητή του, πες του στη μαμά του συμμαθητή του, πες του στους φίλους σου. Εμένα όλο το περιβάλλον ξέρει ότι η Ειρήνη δεν τρώει. Ή μου φέρνετε τέτοια, δεν θα τα φάει το παιδί, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να τα φάει. Η Ειρήνη δεν θα σου περιγράψει. Μην τη ρωτάτε αρλούμπες. Δεν θα σου τα πει αυτά που το ρωτάς. Η Ειρήνη θα σου πει καλά, είσαι, καλημέρα, τι κάνεις, πότε θα έρθεις. Θα σου πει πεινάω, θέλω να πάω τουαλέτα. Τα λέει το παιδί, όλα τα λέει. Αλλά ακόμη δεν έχει την εφράδια του λόγου που θα ανέμενες για την ηλικία της. Αυτό που θα ήθελα γενικώς θα είναι να ενημερώνονται τα παιδιά στο σχολείο καταρχήν μέσω του εκπαιδευτικού μας συστήματος και να μην είναι δακτυλοδεικτούμενα τα άλλα παιδάκια, ό,τι και να έχουν. Μα δεν μπορούν να γράψουν, μα δεν μπορούν να διαβάσουν, μα έχουν σύνδρομο, έχουν αυτισμό, οτιδήποτε και να έχουν. Να μην είναι δακτυλοδεικτούμενα. Θέλουν αγκαλιά οι άνθρωποι, δεν θέλουν. Να τους δείχνεις.
Και αγάπη.
Και αγάπη. Ας πούμε, η Ειρήνη είναι ένα παιδάκι που θέλει αγάπη. Και την καταλαβαίνει από πού την εισπράττει και από πού δεν την εισπράττει. Εκεί που την εισπράττει τρέχει, εκεί που δεν την εισπράττει σφυρίζει αδιάφορα, δεν πλησιάζει.
Η σχέση με το σύζυγό σου επηρεάστηκε. Δηλαδή, προφανώς σας επηρέασε, αλλά πώς εξελίχθηκε, το αντιμετωπίσατε και τι σας βοήθησε.
Εντάξει, στην αρχή επηρεάστηκε, ναι, τώρα μιλάμε. Επηρεάστηκε πάρα πολύ. Πιο πολύ από τη δική μου πλευρά. Εγώ ήμουνα. Είχα έναν αρνητισμό μέσα μου. Δεν έβλεπα τίποτα θετικό. Τον πρώτο καιρό μιλάω πάντα. Πάω πίσω πάλι. Νομίζω εκείνος κράτησε πιο πολύ τις ισορροπίες. Εγώ εξωτερήκευα πολύ το συνέστημα. Εκείνος δεν το έκανε. Το κράταγε μέσα του επειδή τον ξέρω. Δεν πολύ μιλάει. Αλλά εκείνος κράτησε την ισορροπία στη σχέση. Γιατί ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τεντωμένο σκηνή.
Ναι.
Τα πράγματα. Εκείνο τον πρώτο καιρό ήταν πολύ.
Θέλει διαχείριση πολύ καλή, σίγουρα.
Είναι τεντωμένο σκηνή. Γι' αυτό και πολλά ζευγάρια χωρίζουν.
Γι' αυτό ρωτάω, ναι.
Αλλά εκείνος δηλαδή πήρε τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρει, το συζητήσαμε. Εντάξει, εγώ είχα και μια λανθασμένη άποψη ότι πέτυχα ήμουν εγώ. Πού και σπου.
Που δεν έχει καμία σημασία να ψάχνεις να βρεις τώρα.
Τώρα, ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω το πώς, το γιατί, τι έφταξε, τι δεν έφταξε. Δηλαδή, η ενέργειά μας πρέπει να πάει σε άλλο πράγμα. και όχι στο να αναλωθώ να δω, έφταιξε ο γιατρός, έφταιξε το ένα. Δεν ήθελα μετά να ασχοληθώ άλλο.
Εντάξει, αυτό φαντάζομαι μόνο σε περίπτωση που αν θέλετε ή αν θέλετε, δεν ξέρω, να κάνετε και δεύτερο παιδάκι, θα πρέπει να σας απασχολήσει για το αν θα το ρισκάρετε πάλι ή όχι.
Εντάξει, το έχουμε υποσκέψει. Εμένα, αν με ρωτούσες, όχι πολύ παλιά, πριν ένα χρόνο, θα σου έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Τώρα, εντάξει, δεν το έχουμε αποκλείσει, αλλά δεν θα σου πω ότι το θέλω άμεσα και τώρα. Αν όμως τύχει, εκεί ούτως ή άλλως πάμε σε άλλου τύπου εξετάσεις, πολύ στενό μαρκάρισμα. Δηλαδή, mm-hmm. μας το έχουν πει από τότε, ότι αν αποφασίσετε για δεύτερο παιδί, θα πρέπει να γίνονται πανωτές και συνέχεια.
Ναι, ναι, ναι. Κοινωνικά, τι θα μπορούσε να βοηθήσει, τι θα μπορούσε να αλλάξει ώστε να βοηθηθούν και οι γονείς με παιδιά με σύνδρομο Down και τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή, τι θα ήθελες εσύ να έχει συμβεί διαφορετικά ή να συμβεί στο μέλλον διαφορετικά για να είσαι πιο ήσυχη ως μαμά ενός τέτοιου παιδιού?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα στο εκπαιδευτικό σύστημα, αυτό που συζητήσαμε και νωρίτερα, να υπάρξει περισσότερη ενημέρωση, γιατί όλα τα παιδάκια που είναι στη σχολή αύριο θα είναι πολίτες στον κόσμο τούτο. Οπότε θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι, δηλαδή να το έχουν σαν βίωμα. Mm-hmm. Πώς μαθαίνουμε τη γλώσσα μας, την ιστορία μας, τα μαθηματικά μας, έτσι να μαθαίνουμε και αυτά. Κάπως γίνεται μια προσπάθεια τώρα τελευταία, τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι ότι κάτι πάει να γίνει, να δούμε. Μετά, η κοινωνία. Αυτά τα παιδιά μπορούν να δουλέψουν. Εντάξει, μια απλή δουλειά ενδεχομένως. Μπορούν όμως να δουλέψουν. Αν μάθουν να κάνουν ένα πράγμα, θα το κάνουν.
Έχεις έρθει σε επαφή μέσω οργανώσεων ή μέσω ομάδων αντίστοιχων που έχεις τέτοια παραδείγματα?
Έχω δει στο εξωτερικό τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, είναι στην Αμερική ένα κοριτσάκι που φτιάχνει κουλουράκια. Κάπου αλλού παίζει θέατρο. Άλλο ένα αγοράκι είναι ηθοποιός. Έχει γυρίσει και ταινία. Είναι και στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, Ροξάν λένε το κορίτσι. Γενικά είναι του καλλιτεχνικού αυτά τα παιδιά. Εγώ το βλέπω και από την Ειρήνη. Mm-hmm. Τους αρέσει το τραγούδι, ο χορός, το θέατρο, μιμούνται πολύ και όλα αυτά. Πρέπει να τους δοθεί όμως η ευκαιρία να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτό με άλλους τρόπους. Οικονομικά. Οικονομικά είναι ένα μεγάλο κόστος όλα αυτά που κάνουν τα παιδιά. Υπάρχει μια σχετική βοήθεια από το κράτος στις θεραπείες των παιδιών. Ένα μέρος των θεραπείων σου καλύπτει, όχι όλο. Παίρνουν τα παιδάκια αυτά κάποια επιδόματα. Και πάλι δεν καλύπτω γιατί τα έξοδά τους είναι τεράστια. Πιο πολύ ακόμα να βοηθούνται τα παιδιά οικονομικά. Δεν μιλάω για μένα. Mm-hmm, mm-hmm. Στο ναι, μέλλον ναι. Τα παιδιά. Δηλαδή κάποιο από αυτά τα παιδιά μπορεί να μην μπορεί να διαβιώσει μόνο του. Δεν πρέπει να υπάρχει μια υποστήριξη. Που πάλι πάει κάτι να γίνει με το βοήθεια τους φροντιστές που θα κάνουν στο σπίτι, κάπως αυτό το πρόγραμμα που λένε. Θέλει δηλαδή μια συνολική πολιτική. Όχι μόνο για τα παιδιά με σύνδρομο Down. Για όλα τα παιδιά που έχουν δυσκολίες τέτοιου τύπου. Τα παιδάκια με σύνδρομο Down, ναι. Έχουν κλείσει κι αυτά. Εγώ, ας πούμε, τα ταλέντα της Ειρήνης τα έχω εντοπίσει ήδη.
Ποια είναι?
Λοιπόν, η Ειρήνη μαθαίνει πάρα πολύ εύκολα τα παραμύθια. Στα λέει. Μαθαίνει τα τραγούδια απ' έξω, το ρυθμό. Μπαίνει πολύ στο ρυθμό της μουσικής. Χορεύει δηλαδή αναλόγως με το ρυθμό. Πιο γρήγορα, πιο ωραία. Οπότε προσανατολίζομαι κάτι σε θεατρικό, μουσικοκινητική. Όχι καθεαυτό χορό, δηλαδή δεν την πάω μπαλέτο, γιατί την περιορίζει πάρα πολύ και η Ειρήνη θέλει λίγο την ελευθερία της. Κάπου προς τα εκεί για την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Της αρέσει πολύ το νερό, το κολύμπι. Mm. Έχουν πράγματα, δηλαδή τα έχουμε εντοπίσει με το σύζυγο τι της αρέσει, οπότε θα την κατευθύνουμε λίγο προς το κοινό, δούμε αν μπορεί να το δουλέψει αλλιώς. Προγράμματα, εκμάθηση των παιδιών, δηλαδή θέλει μία στήριξη συνολική. Δεν θα σου πω ότι θέλει για τις θεραπείες της μόνο ή ότι θέλει το εκπαιδευτικό σύστημα μόνο. Θέλει ένα πρόγραμμα από τη στιγμή που γεννιούνται αυτά τα παιδιά μέχρι την ενηλικίωσή τους, πώς μπορούν να στηριχτούν. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει, θέλει δουλειά. Και να μην θυμόμαστε τα μέρα, την Παγκόσμια Μέρα του Συνδρόμου Down ή την Παγκόσμια Μέρα Αυτισμού ή την Παγκόσμια Μέρα δεν ξέρω ποιου άλλου συνδρόμου. Είναι κάθε μέρα στη ζωή μας, δεν είναι μία φορά το χρόνο.
Θα ήθελα να κλείσουμε με μία ευχή που θα ήθελες να κάνεις για αυτά τα παιδιά.
Να έχουν την υγεία τους και να έχουν όνειρα και πολύ αγάπη. Αυτό. Την υγεία τους πρώτα απ' όλα και να κάνουν τα όνειρά τους, μικρά ή μεγάλα. Το καθένα ξέρει ποιο είναι και να προσπαθούν για αυτά και θα τα καταφέρουν. Αργά γρήγορα θα τα καταφέρουν.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
και
για τη συζήτηση.
Σε ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Και εσύ.
Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. We Heal Together. Στο Ιωάννα Παλιοσπυρού Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.